Frú forseti, ég virði fullkomlega skoðanir háttvirts þingmanns og henni ber að fara að samvisku sinni. En ég dreg í efa að hún geti haldið því fram að hún verði að taka þessa tilteknu afstöðu sem hún sagði vegna þess að hún hafi ekki sagt kjósundum sínum frá því fyrir kosningar. Vegna þess að borgararhreyfingin sagði með mjög skýrum orðum hvaða leið hún vildi fara varðandi Evrópu fyrir kosningarnar. Og ja, mér langar þá að lesa hér upp lítið plagg sem er tekið af heimasíðu borgararhreyfingarinnar, birtist þar 24. apríl, daginn fyrir kosningar. Það er grein eftir Þór Sari, þar sem hann tekur fjallar með svofelldum orðum um stefnu borgararhreyfingarinnar. Ég tók það svo að hann var að tala þar í orðastað hennar, vegna þess að þar segir svona, með leyfi forseta, stefna borgararhreyfingarinnar í Evrópumálum er að ekki sé hægt að taka afstöðu til málsins nema að undangengnum aðildarviðræðum. Að þeim loknum mun aðildarsamningurum verða kynntur öllum landsmönnum með beinum kynningum um allt land og með víðtækri umræðu og fjölmiðla umfjöllun í alltaf 6-12 mánuði ef með þarf. Að þeirri kynningu lokinni yrði svo samningurum borin undir þjóðaratkvæði. Þetta er skynsumleið og í raun eina færa leiðin ef menn yfir höfuð hafa áhuga á að velta fyrir sér framtíðarkostum Íslands og taka raunhæfa afstöðu til þeirra. Þetta er birt á heimasíðu borgararhreyfingarinnar daginn fyrir kosningar. Þetta er nánast sú leið sem að mörg okkar hér erum sammála og til þess að klikja út þá birtir Þór Sari eftirfarandi tilvitnun í Herbert Spencer með leyfi forseta. Til er sú afstaða sem virðir allan fróðleika vettugi, hunsar öll rök og festir manninn ætíð í kviksindi fáviskunar ævin á enda. Þetta er sú afstaða að vera á móti einhverju án þess að hafa kynnt sér það.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir.